Недовга вранішня гроза та дощ ненадовго зробили повітря свіжим. Потім сморід сміття, підгорілого жиру і зіпсутої риби, принесений бризом від Пальміри, знову опустився на місто. Геральт переночував у корчмі Любистка. Кімнатка, яку займав Барт, була похватна. У буквальному сенсі. Щоб розминутися і дістатися до ліжка, треба було аж хапатися за стіну. На щастя, на ліжку двоє поміщалися і можна було на ньому спати. Хоча воно й тріщало, як прокляте. А сінник був геть збитий приїжджими купцями, відомими любителями інтенсивного позашлюбного сексу. Геральтові невідомо чому у ту ніч наснилася Лит та Нейт. Снідати вони подалися до найближчого ринку. До кружала, на якому, як устиг випитати Барт, подавали причудових сардинок. Любисток пригощав. Геральтові те не заважало. Кінець кінцем часто бувало навпаки. То Любисток, як був пустим, користався з його щедрості. Тож вони всілися за ледь оббіловані дошки столу і узялися за прожарених до хрусту сардинок, які принесли їм на дерев'яній тарілці, великій, наче колесо від тачки. Любисток, як зауважив відьмак, час від часу боязко озирався і завмирав, коли здавалося йому, що якийсь перехожий надто настирливо на них дивиться. «Думаю, треба б тобі, – пробурмотів він нарешті, – знайти собі якусь зброю і носити її на виду. Варто було б зробити висновок з учорашньої події, ти так не вважаєш? Воно, глянь, бач, тамочки виставлено, щити та кольчуги. То зброярня, напевне, і мечі вони там мають».
«У цьому місті»,
– Геральт обгриз спинку сардинки і виплюнув плавник, – «зброя під забороною. У прибульців зброю відбирають. Схоже на те, що лише бандити можуть ходити тут озброєними». «Можуть, і ходять!» Барт рухом голови вказав на здоровання з бердишем на плечі, що вештався неподалік. «Але в Кераці видає заборони, слідкує за їхнім виконанням і карає за недотримання Ферран де Летенхоф, який, як тобі відомо, є моїм двоюрідним братом. А оскільки кумівство – це святий закон природи, то на тутешні заборони ми обидва можемо класти з розмахом. Ми, стверджую я цим, маємо право мати і носити зброю. Як скінчимо снідати, підемо, купимо тобі меча. Пані господине, прошу підсмажити ще з десяток». «Ім'я ці сардинки», – Геральт викинув обгризаний хребет, – «і констатую, що втрата мечів – це ніщо інше, як кара за обжерливість та снобізм. За те, що схотілося мені розкоші, трапилася робота неподалік, тож я й подумав заїхати собі в Керак та почастуватися в Natura Rerum, у закладі, про який у цілому світі мовлять, а варто було б десь інде з'їсти кишок, капусти з горохом або рибної юшки».
«До речі», Любисток облизав пальці, «ця Natura Rerum, хоча й заслужено славиться кухнею, лише одна із багатьох. Є такі корчми, де страви подають не гірші, а буває і краще. Хоча б шафран та перець у Горсвелені, або Генхербін у Новіграді з власним броварем. А ще в Сонатіні, в Цідарісі, недалеко звідси найкращі дари моря на всьому узбережжі. Ріволі в Маріборі та тамтий глухар по-брокілонський, якого шпигують салом, пальчики оближиш. Паприка в Альдерсберзі, їхній славетний зайчий окіст зі сморчками, а-ля король Відемонт, Гофмер у Гірундії. Ех, потрапити б туди восени після саувіну на печеного гуся в хрушевому соусі. Або два в'юни за кілька миль від Арткарайг, звичайна корчма на перехресті, а подають там найкращі свинячі рульки, які я тільки їв. Ха, дивись на, хто до нас завітав? Прововка-промовка. Привіт, ферани, чи то пане інстигатор». Ферран де Летенхоф наблизився один, жестом наказавши пахолкам, аби залишалися на вулиці.
«Юліане, пане Зріві, я прибув до вас з інформацією».
«Не стану приховувати», – відповів Геральт, – «що я в нетерплячці. Про що зізналися злочинці? Ті, що напали на мене вчора, скориставшись із того, що я був беззбройний? Говорили вони про це цілком голосно і відкрито. Це доказ, що в крадіжці моїх мечів вони брали участь».
«На жаль, доказів цього немає», – інстигатор стенув плечима. «Три ув'язнені – це звичайна піна, мало про що знають. Напали, і то факт, осмілившись, що ти був без зброї. Плітка про крадіж розійшлася неймовірно швидко. Це, здається, заслуга пані Скордегарді. І відразу знайшлися охочі. Що, зрештою, мало дивує. Ти не належиш до осіб, яких дуже люблять. І не можеш похвалитися симпатією та популярністю. У камері ти вдався до побиття сусідів по камері».
«Ясно», – кивнув відьмак. «Це все моя провина. Ті вчорашні також були ображені. Не скаржилися, не вимагали відшкодування».
Любисток засміявся, але відразу замовк.
«Свідки вчорашніх подій», – сказав уїдливо Ферран де Летенхоф, «зізналися, що цих трьох бито бондарською клепкою, і що бито їх надмірно жорстоко, так жорстоко, що один із них забруднився».
«Напевно, від зворушення».
«Бито їх було», – інстигатор не змінив виразу обличчя, «навіть тоді, коли вони вже обезвладнені і не становили загрози, а це означає перевищення меж необхідного захисту».
«А я не хвилююся, маю добру адвокатку».
«Може, сердинку?» – перервав важку мовчанку Любисток.
«Інформую», – сказав нарешті інстигатор, – «що слідство ведеться. Учорашні арештовані, не замішані в крадіжці мечів. Допитано кількох осіб, які мали брати участь у злочині, але доказів знайдено не було. На жодні сліди не зуміли вказати інформатори. Утім, відомо, і це головна справа, з якою я прибув, що в місцевому на співсвіті плітка щодо мечів викликала зрушення. З'явилися начебто і приїжджі, що бажають позмагатися з відьмаком силами, особливо, поки він не озброєний. Тож я рекомендую бути напоготові. Не можу виключити нові інциденти. Я також не впевнений, Юліане, чи в цій ситуації товариство пана Зріві...»
«У товаристві Геральта, – войовниче урвав трубадур, – я бував у набагато небезпечніших місцях, у тарапатах, проти яких тутешні шибеники і до п'яток не доросли. Надай нам, кузене, якщо вважатимеш за це необхідне, збройний ескорт для відлякування. Бо коли ми обидва з Геральтом надаємо по шиї черговій босоті, то вони стануть після плакатися про перевищення меж необхідного захисту».
«Якщо це і справді босота, – сказав Геральт, – а не платні кати кимось найняті, чи слідство розглядає цю точку зору?»
«До уваги беруться всі можливості, – відрізав Ферен де Летенхоф. — Слідство буде продовжено. Ескорт я надам».
«Ми втішені».
«На все добре! Бажаю удачі!»
Над дахами міста дерлися чайки.
Відвідуванням зброярні, як виявилося, з таким успіхом можна було знехтувати. Геральтові досить було кинути оком на викладені там мечі. Коли ж довідався їхню ціну, стинув плечима і без слів вийшов із магазину.
«Я думав, – Любисток доєднався до нього на вулиці, – що ми порозумілися. Ти мав купити будь-що, аби тільки не скидатися беззбройним».
«Я не тринкатиму гроші на аби що. Навіть якщо це твої гроші. Це був мотлох, Любистку. Примітивні мечі масового виробництва. І парадні придворні мечики, що придатні хіба що для балу маскараду. Якби тобі хотілося перевдягнутися рубайлом. А оцінено їх так, що аж смішно стає.
Знайдемо інший магазин або майстерню».
«Усюди буде те саме. Є попит на зброю, аби яку і дешеву, яка має прислужити тільки в одній порядній бійці і не служити потім переможцям.
бо зібрана з полю бою вона вже непридатна для використання. І є попит на лискуче оздоблення, з якими ходять фертики, і якими навіть ковбаси не порізати, хіба що паштетно.
Ти, як зазвичай, перебільшуєш.